Aș vrea să recitim un pasaj din Matei 13, de la 18 la 23. Domnul Iisus, tălmăcind pilda asemănătorului, spune așa: ascultați dar ce înseamnă pilda asemănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme și cum vine un necaz sau o prigonie din pricina cuvântului, se leapă de îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările acestui veac și înșelăciunea bogăților neacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă. Un grăunte dă 100, altul 60, altul 30. De regulă, seara, oamenii sunt mai obosiți și vă spun că de multe ori eu, stând pe bancă, doream să ascult un cuvânt așa mai ușor, mai ușor digerabil. Mie nu-mi plac nici dulce găraile, nici gogoșile, la modul figurat. Îmi place ca ceva să fie consistent, dar au fost momente când chiar doream să fie ceva așa în care să nu depun prea mult efort. În seara aceasta, deși mesajul are un singur gând central, nu e chiar foarte ușor de digerat, dar nu e greu deloc. Dar este extrem de important. O a doua precizare este că nu mi-am propus să completez mesajul pe care Narcis l-a avut despre pilda asemănătorului, pentru că mesajul a fost foarte clar, dar va fi legat de un element central pe care Hristos l-a spus cu privire la această pildă. Și pentru că este central, pentru că din experiență pot să vă spun că este unul central, în seara asta fac o pledoarie pentru fiecare dintre noi, ca să punem la inimă lucrul acesta. L-ați auzit de nenumărate ori în diverse forme, dar e o pledoarie pentru că încă nu a devenit o practică pentru o foarte bună parte dintre noi. Și de aici foarte multe necazuri pe care le experimentăm fiecare în parte. Nu vorbesc de necredincioși, ci vorbesc de credincioși. Domnul Iisus Hristos a spus cu privire la pilda semănătorului, pe care ucenicii n-au înțeles-o și după ce noroadele au plecat acasă, ei au insistat la Mântuitorul: Doamne, tălmăcește-ne pilda aceasta. Și Hristos îi întreabă, fac o paranteză, pilda aceasta e relatată cu ceva diferențe extrem de importante în Matei, în Marcu și în Luca, în Evangheliile sinoptice. Numite. Nu este relatată în Ioan. Am închis paranteza. Și spune: Doamne, tălmăcește-ne pilda aceasta. Și Hristos le spune: cum, nu pricepeți pilda asta? Păi dacă nu pricepeți pilda asta, cum veți putea pricepe toate celelalte pilde? A fost o mustrare. Și noi am studiat deja, am ajuns la a patra pildă astăzi. Și spun și eu, și îmi spun mie în primul rând, dacă nu pricepem elementul central din pilda asemănătorului, frați și surori, nu vom pricepe nimic despre orice altă pildă privitoare la împărăție. Care e lucrul acela? Înainte de a afirma simplu, sau să-l afirm simplu și apoi am să dezvolt puțin, rezultatul auzirii Evangheliei depinde întotdeauna și peste tot de starea inimii celui care ascultă cuvântul. Repet, rezultatul propovăduirii, auzirii Evangheliei depinde în fiecare secundă și peste tot locul și întotdeauna de starea inimii celui care aude cuvântul lui Dumnezeu. Tocmai de aceea Hristos vorbește despre faptul că oamenii au diverse feluri de inimă, asociind starea inimii cu un pământ care primește o sămânță. Nu mai tălmăcesc pilda. Și o singură inimă este bună, lăudată de Domnul și aduce roadă. În versetul 23, de fapt, pe acest verset mi-am construit această idee centrală din seara aceasta. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege și aduce roadă. Un grăunte dă 100, altul 60, altul 30. Dimineața am spus afirmația aceasta, mi-am și notat-o, ca să nu uit, dimineață am spus-o, dar mi-am reamintit-o. Măsura creșterii este determinată de măsura în care omul îmbrățișează cuvântul. Măsura maturității spirituale depinde de măsura în care noi îmbrățișăm cuvântul. Și aici apar două elemente, unul neschimbabil și unul variabil. Cuvântul lui Dumnezeu și credința ta și a mea, în împreunarea lor, în simbioza lor și în relația care există între aceste două, se naște roada, se naște viața veșnică, se naște cunoașterea lui Dumnezeu. Asta duce la creșterea împărăției lui Dumnezeu în inima mea și asta duce la creșterea împărăției lui Dumnezeu pe pământul acesta. Când cuvântul lui Dumnezeu se îmbrățișează cu credința din inima ta, cuvântul va rodi oriunde întâlnește credință. Dumnezeu nu minte. Sunt boli produse de păcat, boli spirituale, boli morale, chiar boli trupești, care sunt tratate și străpunse și anulate de lucrarea Duhului lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu rostește un cuvânt și omul crede acel cuvânt. De aceea, e singura variabilă de care trebuie să ne ocupăm și singura responsabilitatea noastră. Nu-i treaba noastră să îmbunătățim cuvântul. Cuvântul e bun, e perfect, e o sămânță bună, e grâu, dumnezeiesc. E puternic pentru că rostit din Dumnezeu puternic. Răspunderea mea și a ta este să vedem ce facem cu credința asta din inimă. Dar atenție, credința aceasta este determinată, este construită, născută și dezvoltată de felul în care eu primesc cuvântul. Din nou mă apropii de acel pământ bun. Unde nu e o inimă bună, nu e o credință bună. De aceea când ne uităm la pildă și nu o examinez, dar doar vreau să vă reamintesc dintr-o altă perspectivă, știu că eu personal am prezentat odată lucrul acesta în adunare, la fiecare inimă există o culpă morală. La pământul tare, nu-i pur și simplu un om, aude cuvântul și vin păsările și o mănâncă. Păi poți să-i faci ceva? Poți să ții păsările la distanță? Răspuns, nu. Păi atunci unde-i vina? Vina este că nu-l înțelegi. Pentru că Iisus tălmăcește. Când un om aude un cuvânt și nu-l înțelege, diavolul vine și-l ia. Culpa mea morală și responsabilitatea mea este că nu-l înțeleg. Păi bun, și eu cu ce sunt de vină că nu înțeleg? Nu-l înțeleg, pur și simplu. Dar tu vrei să înțelegi? Mulțimile n-au vrut să înțeleagă. Au plecat acasă. Ucenicii chiar au vrut să înțeleagă. Doamne, tălmăcește-ne! Au primit două perechi de palme, la modul figurat. O mustrare cu dragoste. Dar au primit tălmăcirea. Ucenicii s-au ținut de Hristos și a spus, te rog, Doamne, tălmăcește-ne, nu pricepem. Și voi toți împietriți sunteți. Da, dai milă de noi și vrem să pricepem. Și Dumnezeu le-a explicat. Ești vinovat dacă nu înțelegi cuvântul. Dacă se rostește un cuvânt prea alambicat de aici, sau ciudat, ești vinovat dacă nu-l înțelegi sau nu depistezi unde este eroarea. Pentru că tu trebuie să depui efort să-l înțelegi. Altfel, diavolul ți-l ia, și rămâi cu o critică sau nu rămâi cu nimic. La inima îmbâxită, la inima plină de spini, culpa morală, mi-am notat-o, este undeva în Luca. El spune, aceștia sunt cei ce își văd de drum și lasă sămânța să fie înăbușită. Asta nu spune Matei, o spune Luca. Își văd de drum și îl lasă să fie copleșit. Au altă treabă, au alte preocupări. Și cu cuvântul îl las, lasă-l în pace. Da, voi vedea dacă am timp de el. Dar eu am alte chemări, îngrijorări, alergături, tot felul de alte scheme și planuri. Aici e culpă morală. Nu poți împiedica spinii să crească, dar poți împiedica să crească în inima ta. Dar când tu te focalizezi pe altceva și lași cuvântul în plata Domnului, cum se spune, ajungi să nu fii roditor. La inima împietrită sau inima cu un pământ superficial, culpa morală este și în Matei și în Marcu. El spune, aceștia sunt cei ce se leapădă îndată de el, se leapădă îndată de el din pricina unei prigoniri. Lepădarea e o alegere morală. Lepădarea e în urma unei judecăți, a unei cumpăniri. Opa, e viața mea, poziția mea, serviciul meu, copiii mei, cuvântul, pofta mea, plăci, măi, și ceva. Am lepădat asta și m-am ținut de asta. Aici e culpă morală. În alte cuvinte, inima superficială este cel care se leapădă de cuvânt atunci când apare un necaz. Pentru că el stă, cumpănește, își calculează prețul și alege. Și ce alege? Să lepăd cuvântul în favoarea protecției trupului meu, a casei mele, fără să-mi dau seama că eu mă dau pe mâna diavolului. Dar inima bună, s-a spus foarte clar, recitesc ce spune Matei. Inima bună este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. Și aici e problema noastră. Frații mei, oameni mari lui Dumnezeu din lumea aceasta, am citit mai multe comentarii de-a lungul anilor. Fie s-au scris cărți, sau, dacă vreți, poate cel mai direct o spune Richard Foster în cartea lui, pe care probabil că a citit-o deja și am citit-o, Discipline spirituale. Oamenii ăștia spun așa, oamenii credincioși au multe necazuri în viața de credință și nu văd o creștere duhovnicească pentru că au abandonat una din armele și poate singura armă de mare putere împotriva acestor frustrări. Studiul Scripturii. Numai când auzim de studiu, ne gândim deja la aoleu, iar mă ia cu studiu. Dragii mei, vă spun ce spun mulți oameni, vă dau o listă de nume. Ultimul de care mi-amintesc e Richard Foster, dar nu-i singurul. El spune așa, nu vorbesc de cei dezinteresați, nu vorbesc de cei din lume, oameni sinceri, oameni care citesc Scriptura după calendar, nu văd creștere în viața lor, nu văd o putere în viața și în slujirea lor, pentru că ignoră studierea acestui cuvânt. Păi eu citesc la rând. E foarte bine. E ca și cum aș spune, eu vin la biserică, dar nu mă rog. Eu citesc Scriptura, dar nu o studiez. Și studiul Scripturii este legată și duce, e legată de înțelegere și duce la înțelegere. Dacă vreți, mi-amintesc, mi-am notat aici două texte, din, dacă le găsesc, din Ezra, capitolul 7 cu 10, și cuvântul lui Dumnezeu spune așa despre Ezra. Spune căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea lui Dumnezeu. Nu doar studiu, studiu fără aplicare, dar studiu spune, mâna lui Dumnezeu era cu el pentru că și-a pus inima să adâncească cuvântul. De ce l-adâncește Ezra? Păi să-l înțeleg. Asta e inima bună. Despre asta vorbește Hristos. Dacă nu pricepeți pilda asta, nu veți putea pricepe, nu veți putea înțelege nimic altceva. Și înțelegerea e legată nu atât de lectură, cât de studiul ei. Încă nu vă speriați că e ceva mult mai simplu decât poate credeți vreodată sau ați crezut vreodată. Sau Daniel. Când vine un înger la Daniel, după ce se roagă el și mijlocește în capitolul 9, în capitolul 10 vine un înger și spune: el mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău. Când îți pui inima să înțelegi, asta înseamnă, în alte cuvinte, studiu. Când vrei să înțelegi cum e cu ploaia asta, o studiezi, te uiți la ea, reflectezi, pui întrebări, o studiezi. Nu doar te uiți, nu doar citești. Înțelegerea face diferența în inima oamenilor. Cei care aduc roadă, cei care văd schimbări în viață, sunt cei ce înțeleg cuvântul. Și cei ce înțeleg cuvântul sunt cei ce studiază. Dar totuși nu e problema, frate. Problema nu e că nu știm să studiem. Ajungem și acolo, să vedeți cât de simplu este, cumva. Dar mai spun ceva și am să citesc mai multe pasaje din Scriptură, dar vreau să spun că nu licesc la întâmplare. Sunt lucruri de care ne lovim. Eu personal m-am lovit de multe ori în dialog cu multă lume, de-a lungul anilor și nu doar în adunarea noastră. Lipsa înțelegerii trădează prezența unei credințe false în inimă. A unei credințe cu aparență de autenticitate. Dar nu-i credința aceea care mântuiește, care rodește, care transformă. Credință falsă nu înseamnă că eu cred în Buddha și nu în Hristos. Da, și aia e o credință falsă. Dar noi nu vorbim între evanghelici de credințe false de genul ăsta. Vorbim de ceva așa cum le vom vedea în Evanghelia după Ioan, într-un popor religios, într-un popor care avea legea Domnului, într-un popor care se închinau lui Jehova, care nu erau politeiști, într-un popor care au avut prorocii printre ei, într-un popor care aveau un oameni care, unii dintre ei, chiar așteptau într-un fel pe Mesia. Ei, mulți erau bântuiți de credințe false. Și uitați-vă câteva exemple. Dar înainte de exemple, vă dau care este, dacă vreți, fundamentul acestora. În Ioan 2, de la 23 la 25, spune: pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștilor, mulți au crezut în numele Lui, că își vedeau semnele pe care le făcea. Ce minunat! Cine n-ar crede în Dumnezeu când vede o minune? Și nu sunt ironic. Mulți au crezut în El. În cine în El? În Hristos, nu în Buddha! Că își vedeau minunile. Erau minuni autentice. Nu era circ. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. Și nici nu avea trebuință să-i facă cineva mărturisit despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este un om. Dar cum arată, Doamne, o credință falsă? Nu cumva ești cam pretențios să-i spui lui Dumnezeu că e pretențios și nu știe să discernă încrederea în el la cineva? Este o mare nebunie. Eu am spus așa ca să vă provoc. Dar Dumnezeu știa ce e un om. Ce era un om? Hai să vă dau câteva imagini de credință falsă. Și dacă cumva te depistezi și tu printre una sau cu două din acestea, e momentul să te oprești în seara asta. Să spui: Doamne, ceva nu e regulă cu mine. Vă dau doar, fără să comentez mult, am să citesc. Uitați-vă în Ioan 8, de la 30 la 47, nu citesc tot pasajul, numai să ascultați-mă. Spune: pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Noi am fi, poate nu facem așa, ne place să credem că nu facem așa, dar așa mai mult ca să vă stimulez puțin, poate pregăteam și un botez. Păi, să spun eu, cred în Iisus Hristos. Deci mai trebuie să te botezi doar. Bine, nu facem așa, că nu ne grăbim nici noi. Cercetăm, cântărim, dar asta tot datorită Duhului lui Dumnezeu. Dar mulți au crezut în El. Și Iisus a zis ucenicilor care crezuseră în El, nu celorlalți care n-au crezut în El: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți într-adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul. O să revenim asupra, veți cunoaște adevărul. Nu e vorba doar de informații, veți primi informații despre adevăr. Îl veți cunoaște. E vorba de pătrundere, de înțelegere, atenție, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liber. Ei au răspuns. Care ei? Cei ce au crezut în Hristos. noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost robi nimănui. Cum zici tu veți fi slobos? Și începe o dispută care crește în intensitate, citiți acasă pasajul, și acestora, la un moment dat, Hristos le spune, dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. N-am venit de la mine însumi. Ce m-a trimis? Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. Și mai jos, cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu, voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Să rezumăm. Oamenii au crezut în Hristos. Hristos le spune, dacă rămâneți în cuvântul meu, veți fi adevărat ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul dacă rămâneți în cuvântul meu. Rămânerea asta în cuvânt e mai mult decât o lectură. Și adevărul vă va face slobozi. Hei, stai, Doamne, jigne, noi n-am fost niciodată robi nimănui. Și începe disputa și disputa crește și vedeți cum se aruncă acolo argumente. Și Iisus finuț le spune și în final trebuie să-i confrunte. Voi aveți de tată pe diavolul. Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubi. Dar voi nu mă iubiți, mai. Voi nu mă iubiți. Cine mă iubește, păzește cuvântul meu. Sună cunoscut? Apoi, nu puteți primi cuvântul meu, pentru că nu vreți să ascultați. Și nu ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Stau și mă întreb, numai Dumnezeu ne știe inima, dar sunt sigur oameni printre noi care aud un cuvânt, aud o predică, aud două, aud trei, aud cinci. Ei spun, nu, cred în Dumnezeu. Dar nu-i iubirea aia de Hristos și nu-i ascultare exact de ce spune Dumnezeu. Și Iisus se uită în ochii tăi în seara asta și spune, dacă ar fi Dumnezeu Tatăl tău, m-ai iubi. Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl tău, ai asculta. Dar voi n-ascultați. Asta e o credință falsă. O credință în care să mă bat, să-mi dau viața pentru atașament intelectual de anumite adevăruri din Scriptură. Dar aici e vorba de altceva. Uitați o altă imagine, foarte interesantă, în Ioan 7, la praznicul corturilor. Spune, după aceea Iisus străbătea, e foarte interesant lucrul ăsta. Am stat și m-am gândit destul de mult la pasaj ca să înțeleg totuși unde este problema în timpul lecturării Scripturii. După aceea Iisus străbătea Galileea, nu voia să stea în Iudeea pentru că iudeii căutau să-L omoare. Și praznicul iudeilor, praznicul zis al cortului au aproape. Și acum atenție, un dialog între frații de corp al lui Iisus, care mai târziu au devenit ucenicii lui Iisus, dar în momentul acela nu erau ucenici, și spune, frații lui i-au zis, interesant, pleacă de aici și du-te în Iudeea, ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva nascuns când caută să se facă cunoscut, dacă face aceste lucruri. Arată-te lumii! Căci nici frații lui nu credeau în el. O mică clarificare aici, nu îl aprofundez prea mult. Ce au zis, de fapt, frații lui Hristos? Văd că ești înconjurat de ucenici. Se pare că îți place postura asta. Dar niciun om, dacă vrea să se facă cunoscut și vrea cu adevărat să influențeze pe oameni, nu stă ascuns cum stai tu. Du-te în Iudeea! Fă acolo minuni, pentru că sunt acolo oameni care au nevoie să vadă. Noi te vedem că faci una și alta. De ce nu te duci în Iudeea la praznic, unei multă lume adunată, să faci minuni și oamenii să te urmeze. E ceva rău în asta? Apare nu. Dar Iisus se uită. Oamenii aia nu credeau în El. Oamenii îl vedeau pe Iisus ca cineva care influența mulțimile. Ce ar fi trebuit să spună frații lui ca să dovedească că ei credeau în El? Iisuse, n-are nicio importanță pentru mine că faci minuni sau nu faci, sau faci puține sau multe. Eu știu cine ești. Ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și când Iisus urma să-mi spună, îmi voi da viața pentru lume. Doamne, nu pricep, dar eu mă încred în Tine, nu Te părăsesc. Așa cum a făcut ucenicii lui Iisus. Mai târziu frații lui s-au pocăit, dar în faza aceea nu era. Și mai era ceva. Iisus le dă un răspuns interesant. Vremea mea n-a sosit încă, dar apoi spune, pe voi lumea nu vă poate urâ, pe mine mă urăște, pentru că mărturisez spre ea că lucrările ei sunt rele. pe voi nu vă poate urâ, pentru că voi sunteți diplomați, voi sunteți foarte isteți și știți cum să vă apărați pielea. Nu vă băgați în lucruri controversate, respectați ce spun alții, închideți gura și plecați capul când cineva jignește pe Dumnezeu și cum să deschizi gura, că mă trezesc acum cu expresie de la el, sunt mai mulți ei, sunt mai deștepți ca mine. Iisus, pe voi lumea nu vă poate urâ, pe mine mă urăște pentru că mărturisesc despre ea că lucrurile sunt rele. Eu nu pot să tac. Eu când văd un neadevăr, îl spun cu drag, cu răbdare, prin pilde, dar nu pot să tac. Credința adevărată se vede în ceea când arzi pentru adevăr, când te doare în momentul când vezi că adevărul e călcat în picioare. Chiar dacă nu faci pe loc intervenția, dar te rogi, Doamne, ai milă de oamenii aceia și găsești un prilej să-și poți să-l ajuți pe omul acela. Ai credința. Dacă nu e așa ceva în inima mea, nu odată, de nenumărate ori, trebuie să mă întreb, măi, eu cred în Hristos sau cred cu căpușorul și sunt de acord 100% cu ce spune El? Dar Iisus spune, asta nu e credință din punctul meu de vedere. Credința implică ascultare. Credința implică urmare. Credința implică devotament pentru mine. Foarte pe scurt, încă câteva. Niște locuitori din Ierusalim ziceau, nu este el acela pe care caută ei să-l omoare? Și totuși, iată că Iisus vorbește pe față și ei nu-i zic nimic. Nu cumva, într-adevăr, cei mai mari vor fi cunoscut că el este Hristosul? Dar noi știm de unde este omul acesta. Însă când va veni Hristosul, nimeni nu știe de unde este. Știi, misticism și superstiție. O confuzie teologică totală. Noi îl știm pe omul ăsta, îl credem. Când vine Hristosul, nimeni nu știe de unde este. Adică fiecare își dă cu presupusul. E o credință în asta mistică, superstițioasă, care n-are bază ca adevăr. Dar uitați, mulți din norod au crezut în el și ziceau, Ioan 7:31, când va veni Hristosul, va face mai multe semne decât a făcut omul acesta? Asta e credință mântuitoare? Când va veni Hristosul, va face mai multe minuni decât face omul ăsta? Și omul ăsta era Iisus, Hristos. Nu vreau să vă încarc mintea, dar poate că n-are sens acum prea mult toate aceste pasaje și totuși am să vă ajut să le legați și să ajungem spre o concluzie. Am să sar peste un pasaj și mă îndrept spre ultimul. Când Iisus a vindecat pe slăbănog, după ce cei patru prieteni l-au adus prin acoperișul casei, știți ce au făcut oamenii aceia? Uitați ce spune Marcu. Slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Dacă ne-am oprit numai la atât, am spune, oamenii și-au slăveau pe Dumnezeu, înseamnă că făceau ce trebuie. Da? Nu făceau ce trebuie. Pentru că uitați ce spune Matei, când au văzut noroade lucrul acesta, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu ca care a dat oamenilor o astfel de putere. Au spus, o, Doamne, ești minunat că ai dat și acestui om puterea de a face minunea să-l vindece pe slăbănog. Și Biblia spune, ai viață veșnică dacă crezi că Iisus este Hristosul. Și când crezi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, ai viață veșnică. Poți să-L slăvești pe Dumnezeu 1000 de ani. Uitați-vă la religiile din jur. Dumnezeu, suntem creștini. Iisus e în brațele Mariei, în prunc, sau pe cruce. Oricum, destul de inactiv, să nu se bage peste viața ta. Dar Iisus, acela care domnește, și care spune, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, asta deranjează. Ce vreau să spun cu toate acestea? Ce spun prin toate aceste ilustrații de credințe false este opusul a ceea ce a spus Hristos. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Doamne, vreau și eu să cunosc adevărul. Atunci rămâi în cuvântul meu și deprinde-te să aprofundezi acest cuvânt, să-l înțelegi, Pentru că omul cu inima bună e cel ce aude cuvântul și îl înțelege. Asta înseamnă, de fapt, studiul Bibliei. Dacă vreți, principiile fundamentale ale studiului sunt acestea pe care le-am spus în diverse situații, dar le repet. Primul lucru care e atât de simplu e repetiția. Faci un pas hotărât către studiu. Când iei un pasaj, vrei să studiezi un pasaj și îl citești și îl recitești și îl mai citești încă o dată și încă o dată și încă o dată. De câte ori? Îl citești de câte ori e nevoie ca să ajungi la acel lucru pe care Dumnezeu chiar vrea să ți-l comunice. Chiar și cuvintele acestea simple, să nu furi. Ce trebuie atâta filozofie? Băi, să nu furi, gata, punct. Te ridici și nu furi. E un bine mare că nu furi, dar n-ai ajuns încă la inima problemei. Dar de ce să nu fur? Cum e inima unui Dumnezeu care cere oamenilor să nu fure? La ce se gândește Dumnezeu când îmi spune mie să nu fură? De ce furtul este o urăciune înaintea lui Dumnezeu? Ce înseamnă să fur? Ce aș putea eu fura? Eu care sunt pensionat și nu mai lucrez în întreprindere, să pot fura de acolo. Ce aș putea fura? Deja repetiția aceasta, reluarea și reluarea, e un pas de studiu, dragul meu. Cum spunea, nu mai știu cine, diferența dintre lectură și studiu este citirea Bibliei sau lecturarea Scripturii este cum traversezi un lac cu o barcă cu motor. Studiul înseamnă să traversezi același lac, dar cu o barcă cu vâsle. Mai încet. Asta înseamnă pasul 2, concentrarea. Focalizează-ți mintea. Nu poți studia cu muzica în urechi. Nu poți studia cu telefonul aici ca să vezi dacă e vreo urgență. Frate și soră, ți-o spun și din practică, nu poți studia. Ori lași telefonul ăla și îl închizi undeva și studiezi sau faci altceva. Te uiți prin toate. Sunt unii care pot citi și uita la televizor în același timp. Da. Ăsta nu e studiu. Daniel și-a pus inima să înțeleagă, pentru că ăsta e pasul 3, înțelegerea. Deci, repetiția, concentrarea, înțelegerea. E lucrarea Duhului Sfânt. Citești, 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 citești. Și deodată am înțeles. Spunea Benny Ferrego de David Gooding, când și-a făcut doctoratul la Queen's University din Irlanda, a stat în casă la David Gooding, un exeget al Bibliei foarte cunoscut în lume, e foarte bătrân acum, și studia pe atunci Ioan 5. A trecut și a luat doctoratul și după vreo 2 ani a venit în țară, știu că am fost și eu la conferința aceea cu el, și el îi spune lui Benny, bucuros, Benny, am găsit lumina, am înțeles Ioan 5. După 2 ani, acum nu înțelesese chiar în clipa aia, un om, un exeget, pentru că lucrurile sunt unele de suprafață, dar aurul este în adânc. Deci, repeți, citești și citești și citești. Dacă vrei să studiezi, dacă lecturezi, e suficient deodată. Lecturezi din nou și din nou, te concentrezi și Duhul lui Dumnezeu începe să te lumineze. Și ultimul pas este reflectarea. Reflectarea. Când stai și vezi corelările, relația cu tine, relația cu viața, reflectezi asupra ceea ce ai înțeles. Măi, dacă am înțeles lucrul ăsta, ce înseamnă asta în viața practică? Ce înseamnă asta pentru familia mea? Ce înseamnă asta pentru serviciul meu? Reflectezi asupra lui. În momentul când faci acești pași simpli, și metode de studiu sunt foarte multe, nu vorbim de metode de studiu, inductivă, devoțional, nu asta. Sunt metode, nu poți să studiezi chiar acum. Dar astea sunt legile studiului. Oricine poate studia, oricine trebuie să studiem. Când studiezi, Dumnezeu spune, vei înțelege cuvântul, vei înțelege adevărul și adevărul îți dă libertate. Și atunci, cuvântul ăsta înțeles rodește. De fapt, dacă vreți ca să poți studia, îți trebuie atitudine de smerenie autentică. Nu poți studia până nu ești gata să te lași modelat de cuvânt. Nu poți studia până nu lași cuvântul să schimbe, dacă trebuie tot. Nu poți studia dacă ai atitudinea profesorului și nu a elevului. Nu poți studia. Și dacă știi pe de rost un pasaj și l-ai știi de 100 de ori, dacă tot vrei să-l studiezi, apropie-te cu smerenia și Doamne, cuvântul ăsta e mai, mult mai profund decât am putut eu să pricep vreodată. Te rog, fă-mă să înțeleg. Nu ce vreau eu să caut eu niște chestii în alea ca să dau oamenii pe spate. Atunci las-te pe gubaș, că oricum nu pricep nimic. Dumnezeu nu se vinde șmecherilor sau celor care vor să se îngânfe. Dar când spui, Doamne, dacă e ceva ce trebuie să înțeleg, ceva ce să mă ducă spre o cunoaștere mai profundă a Ta, spre gloria Lui Dumnezeu, Doamne, Te rog frumos să-mi tălmăcești. Citesc. Poți citi de 5, 7, 10 ori, poți să, și să înțelegi puțin. Nicio problemă. Îți vezi de treabă, lecturezi, rămâi în continuare, mai revii asupra Lui, iei un alt pasaj și se creează deprinderea asta studiului. Aș încheia pledoaria aceasta pentru studiu cu o secvență de care mi-am amintit în timp ce cugetam la lucrurile acestea, dintr-un film pe care l-am văzut, O noapte cu regele. De fapt, e un film despre viața Esterei din Biblia. Acum, regizorul are și el o viziune regizorală, dar mi-a plăcut ideea de acolo. La un moment dat, când regele Ahasveros și Estera se cunosc, se întâlnesc și au dialogul acela când, de fapt, Ahasveros o cere în căsătorie, se întâmplă următorul dialog. La un moment dat, uimit Ahasveros, pentru că a fost copleșit de personalitatea ei, spune, Estera, cine ești tu? Cine ești tu, de fapt? Inițial a vrut să știe din ce popor este și a zis, cine ești tu? Că pentru mine ești o mare necunoscută. La care ei dă răspunsul din Proverbe 25. Proverbe spune că slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Și dă răspunsul ăsta. Am învățat de la părinții mei că stă gloria lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților stă în descoperirea și în cercetarea lor. Și la care Ahasveros și răspunde. Păi atunci o să avem o viață la dispoziție ca să cunosc lucrurile acestea care sunt acum ascunse. În alte cuvinte, mă căsătoresc cu tine și am ocazia să te cunosc tot mai mult pe tine, pe care te admir. Interesant, o viziune regizorală, nu-i scriptură, dar interesantă, dar are în spate o bază biblică. Cum aș vrea să încheie meditația din seara aceasta? Lucrurile ascunse sunt ale Domnului. Și e gloria lui Dumnezeu să le țină tăinuite. Dar le ține tăinuite nu să spună, nu te apropia de ele. E gloria ta dacă le cercetezi. Cercetarea asta înseamnă studiu. Cercetarea aceasta duce la înțelegere. Asta este caracteristica inimii bune. Dacă nu pricep treaba asta, nu voi pricepe nimic altceva. Pasul pe care trebuie să-l fac este, da, slavă Domnului că lecturez Scriptura, e bine, dar frate și soră, nu vom ajunge la rodire doar cu lecturare. Nu vom ajunge la dezvoltare, la rodire, la dinamica aceea de care și eu spun, Doamne, te glorific pentru că lucrez cu putere în viața mea, până nu ne punem inima să înțelegem cuvântul. Și asta înseamnă, de fapt, studiu, care e mai mult decât lectură. Pentru asta pledez. Și pentru dumneavoastră și pentru mine. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că Dumnezeu merită să fie cercetat. Cuvintele Lui merită toată atenția noastră. Pentru că Dumnezeu, care ascunde lucrurile, te va glorifica descoperindu-ți. Veți cunoaște adevărul. Eu vi-l voi descoperi. Și adevărul te va face liber. Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Și să facem un pas mai departe în drumul nostru cu Dumnezeu, fiecare dintre noi. Amin.